Jaunā sabiedrisko mediju un to pārvaldības likuma pamatā ir divi jautājumi – uzlabot Latvijas televīzijas un Latvijas radio pārvaldību, kā arī veidot atbilstošu un prognozējuma finansējuma modeli. Paredzēts veidot jaunu tieši par sabiedriskajiem medijiem atbildīgu padomi, tā pārņemtu sabiedrisko mediju pārvaldības funkciju no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes. Šādi iecerēts novērst interešu konfliktu pašreizējās padomes uzdevumos vienlaikus gan regulējot elektronisko mediju nozari, gan pārraugot sabiedriskos medijus. Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai pārstāsta, jaunā tikai par sabiedriskajiem medijiem atbildīgā padome paredzēta trīs cilvēku sastāvā.
Kur vienu izvirza Saeima, vienu prezidents un viens no pilsoniskās sabiedrības.
Savukārt finansējuma jautājums gan nav atrisināts, atzīst Tērauda. Piemēram, kultūras ministrija piedāvāja noteikt Latvijas televīzija un Latvijas radio finansējumu kā procentu no iekšzemes koprodukta, kas atbilstu Eiropas vidējiem sabiedrisko mediju finansēšanas līmenim. Tomēr deputāti lēma atstāt pašreizējo kārtību, kas paredz ikgadēju cīņu par budžetu.
Šobrīd politiskās partijas nav gatavas atbalstīt tādus likuma pantus, kas iezīmētu naudu ārpus budžeta procesa. Mēs redzējām visi, kas notiek ar mediķiem solīto, ar iezīmētiem procentiem citos likumos, un no šīs prakses visi grib atteikties, tāpēc ielikt jaunu šādu klauzulu nebija iespējams politiski nevienam.
Tērauda gan norāda, ka nākotnē risinājums vajadzīgs. Valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka pašreizējais modelis ir nepieņemams. Latvijas radio un Latvijas televīzija arī norāda, ka nav paspērts ne solis, lai sabiedriskajiem medijiem būtu prognozējums un adekvāts finansējums. Arī kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristaps Plešakovs uzsver, ja ministrijas priekšlikumu neatbalsta, jāmeklē cits veids nodrošināt atbilstošu finansējumu.
Vai tas ir piesaistīts kādam citiem, teiksim, nodevām, nodokļiem, vai arī saglabājot esošo kārtību, teiksim, nodrošinot lielāku pārdzemību un lielāku pieejamo finansējumu.
Prezidenta padomniece kultūra politikas jautājumos Sarmīta Elerte secina, ka Saeimas komisija šobrīd problēmu nevarēja atrisināt un par finansējumu jautājumu jāspriež plašāk Saeimas un valdības līmenī.
Premjeram ir jāsasauc vairāk ministri un jāķeras pie diskusijām kopā ar finanšu ministriju, kopā ar kultūras ministriju un Nepl par to, kāds nākotnē varētu būt šis finansējuma modelis, tieši ņemot vērā Eiropas dažādu valstu praksi. Prezidents ir uzsvērs, ka tā ir prioritātes prioritāte. Nu, mēs nedrīkstam ļaut šim jautājumam kaut kur nozaudēties.
Vairāki prezidenta priekšlikumi jaunajam likumam raisījuši arī diskusijas, piemēram, jautājums par leģitīmu ietekmi uz sabiedriskajiem medijiem, stāsta Latvijas televīzijas programmu direktore Rīta Ruduša.
Pants runā par ietekmi uz sabiedriskajiem medijiem, tātad sabiedriskajiem medijiem ir jābūt brīviem no jebkādas politiskas un ekonomiskas un interešu grupu ietekmes un tagad jaunākajā redakcijā no neleģitīmas ietekmes. Tas, protams, rada jautājumus, kas ir leģitīma ietekme tādā gadījumā.
Prezidenta padomniece Elerte uzskata, ka leģitīma ietekme ir viens un tas pats, kas kritika un demokrātiskā valstī neviens nav ārpus tās. Viņa min piemēru, ka leģitīma ietekme var būt jebkura pilsoņa kritika par sabiedrisko mediju darbu. LTV pārstāve Ruduša nepiekrīt, ka ietekme un kritika ir viens un tas pats jēdziens. Arī Latvijas radio juridiskās daļas vadītāja Sandra Čirse norāda, ka leģitīma ietekme ir plašāka par kritiku.
Mēdijs pēc būtības nav ietekmējams, un šī ietekme ir saprotama tikai ar vienu. Nevienam nav tiesības kaut kādā veidā panākt sev labvēlīgu saturu. Viss, punkts. Vispārējais par to, ka šis nebija pietiekami objektīvi, vai šis nebija pietiekami daudzveidīgi, vai jūs neatspoguļojāt pietiekami dziļi un kvalitatīvi. Tie ir kvalitātes vadības procesi, pie kuriem nenoliedzam mums ir jāstrādā dienā.
Latvijas radio un LTV uzsver, ka ir atvērti kritikai un to dažādi veicina. Neizpratni radījis arī veids, kā prezidenta priekšlikums atbalstīts, proti vispirms Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisija to noraidījusi. Taču pēc izbraukuma vizītes pie prezidenta, kur runās arī par jauno likumu, vairums Saeimas cilvēktiesību komisijas deputātu rosinājumu atbalstīja. Tā pie frakcijām nepiedarošais komisijas priekšsēdētājs Artus Skaimiņš komisijas sēdē komentēja situāciju.
Kaut kā Levita kungam sanāca izstāstīt vārdu leģitīms, neleģitīms, patieso īstenībā nozīmē.
Tomēr, piemēram, opozīcijā esošās saskaņas deputāts Boris Cilevičs kritizēja vārda neleģitīms iekļaušanu attiecībā uz sabiedrisko mediju brīvību no ietekmes.
Baidos, ka mēs šeit atversim Pandoras lādi, jo kas ir leģitīms un kas ir neleģitīms, es dzirdēju tikai piemērus, es nedzirdēju definīcijas. Tātad kas galu gala lems, vai šī ietekme ir leģitīma vai ne? Tiesas? Cik ilgi tas var vilkties? Domāju, ka šeit, principā, doma ir pilnīgi skaidra un nevajadzētu sarežģīt šīs lietas.
Viedokli pauž arī Latvijas radio pārstāve Ķirse un Ruduša no LTV.
Mūsuprāt, jā, šis paver ļoti, ļoti plašas iespējas interpretācijām un potenciāli apdraud sabiedrisko mediju neatkarību.
Es domāju par to, ka nākotnē tā improvizācija par šo tēmu būs vienkārši ļoti smagnē un patiesībā nevajadzīga.
Vēl viens diskutables jautājums skar sabiedrisko mediju galveno redaktoru. Iepriekš plānoja, ka galveno par saturu atbildīgo cilvēku apstiprinās medija valde, taču tagad atbalstu guvis prezidenta priešlikums. Galveno redaktoru virzītu valde, taču apstiprinātu jaunā padome, skaidro prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte.
Tas nozīmē stiprināt galvenā redaktora neatkarību no valdes. Pēc būtības ar šo pateikt, cik nozīmīgi ir šī loma, galvenā redaktora loma.
Riskus šādam modelim saskata piemēram LTV. Rīta Ruduša norāda, ka šādā procedūrā, kur galveno redaktoru apstiprina padome, satura veidotājiem var rasties arī neusticība šim redaktoram.
Mūsuprāt, tas rada tādu iebūvētu konfliktu savā ziņā, jo nav īsti skaidrs, kam atskaitās galvenais redaktors, kam viņš ir pakļauts. Tāda divvaldības situācija faktiski veidojas.
Šonedēļ Saeimas cilvēktiesību komisija varētu pabeigt darbu ar jauno likumu pirms otrā lasījuma, norāda mediju politikas apakškomisijas vadītāja Tērauda. Viņa atgādina, ka lēmumi pieņemti komisijas līmenī un Saeimas sēdē, kā vienmēr, vēl diskutēs. Balsojums otrajā lasījumā Saeimā varētu notikt vēl pēc nedēļas. Anija Petrova, Latvijas radio.